16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Danas počela primjena uredbe Vlade Republike Srpske o jedinstvenom matičnom broju. MUP Srpske saopštio da će kancelarije za izdavanje ličnih dokumenata raditi prekovremeno.
Narodna skupština Republike Srpske, Andrić grad od nacionalnog interesa, opozicija kritikuje.
Potrebno je jedinstvo u rješavanju najtežih problema Kosova i Metohije, saglasili se patrijarh Irinej i predsjednik Nikolić.
Flota ruskih ratnih brodova iz Pacifičke flote uplovit će u Sredozemno more prvi put nakon nekoliko decenija.
Počeo Lutfest u istočnom Sarajevu.
Vrijeme razvedravanje. Konačno je riješeno pitanje jedinstvenog matičnog broja. Oko 3500 novorođenčadi u Srpskoj od danas može dobiti jedinstven matični broj, nakon što je službeni glasnik Srpske objavio dopunu uredbe vlade o utvrđivanju registracionog područja za određivanja jedinstvenog matičnog broja. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Agencijom za identifikaciona dokumenta i razmjenu informacija počelo je sa primjenom uredbe o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja koju je donijela vlada. Opširnije Aleksandar Javorac.
Roditelji novorođene djece kojima do sada nije određen jedinstveni matični broj mogu odmah podnijeti zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja, rekla je portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
U skladu sa ovim i sadašnjom situacijom, ministarstvo je donijelo i odluku da sve naše lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radi produženo radno vrijeme, znači sve lokacije, to je službenici koji radi na određivanje jedinstvenog matičnog broja, radit će od 7 do 19 časova radnim danom i to će biti sve tako radno vrijeme dok se ne riješe svi zahtjevi iz proteklog perioda i naravno ovih koji trebaju tek da pristignu.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je danas Agenciju za identifikaciona dokumenta Bosne i Hercegovine da uslijed pravne praznine nadležni organi koji su donijeli svoje propise mogu početi njihovu primjenu. Iz Agencije za identifikaciona dokumenta saopšteno je da je Ministarstvo civilnih poslova ovoj agenciji dostavilo i instrukciju za petu grupu iz Zakona o jedinstvenom matičnom broju. Jedinstvene matične brojeve u Republici Srpskoj izdaje MUP Srpske u Federaciji BiH kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, a u Brčkom javni registar Brčko distrikt. Dragiša Rogić iz Banja Luke već 3 mjeseca čeka da njegov sin Maksim konačno dobije jedinstven matični broj.
Mi imamo njegov rodni list i knjižicu koji su prazni, dakle na mjestu gdje treba da stoji matični broj, to je prazno. Dobijali smo nekakve informacije da možemo dobiti neke privremene matične brojeve i da na osnovu toga može dijete dobije osiguranje zdravstveno. Ne mogu da vjerujem da je takav problem postojao, tako da mi je zaista drago što će Maksim eto sutra moći da dobije svoj prvi rodni list i svoju knjižicu i da će moći bez problema sada da ide i na preglede i svakako i pasoš ćemo da mu izvadimo.
Izdavanje jedinstvenog matičnog broja bilo je obustavljeno 12. februara ove godine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas sjednicu razmatranjem izvještaja o realizaciji strategije turizma za prošlu godinu. Ova tema bila je povod za oštru polemiku između pozicije i opozicije u vezi sa izgradnjom Andrić grada u Višegradu. Opširnije Ivana Frank.
U izvještaju o realizaciji strategije razvoja turizma za prošlu godinu navodi se da su realizovana sva 4 strateška cilja. To su poboljšanje kvaliteta turističkog proizvoda, uslova razvoja turizma, obima turističkog prometa i unapređenje turističkog proizvoda baziranog na održivom razvoju. Od važnijih aktivnosti izdvaja se između ostalog izgradnja Andrić grada, navela je u uvodnom izlaganju resorna ministarka Maida Ibrišagić-Hrstić. Upravo ovaj projekat izazvao je najviše rasprave u Skupštini skupštinskoj sali. Poslanik SDP-a Slobodan Popović rekao je da nema podataka o utrošenom budžetskom novcu za projekat Andrićgrad. Replicirajući Popoviću, poslanici SNSD-a rekli su da nije tačno da idejni tvorac Andrićgrada Emir Kusturica i njegovo preduzeće, koje je 51% vlasnik, nije unio kapital u ovaj projekat i dodali da niko ne bježi od odgovornosti. Goran Lončarević i Gordana Đurić.
Do marta mjeseca za 13 miliona urađeno ono u što je bilo planirano da se potroši 17 miliona. I da je cijena kvadratnog metra ispala daleko jeftinija nego što je bilo prvobitno planirano. Da li su to malverzacije ili ne, ja ne znam.
Davati izjave da je nešto kriminalno, nije kriminalno, nezakonito i tako dalje, paušalno, bez nekog dokaza, za me je jako neozbiljno.
Kostadin Vasić iz SDS-a pitao je kome pripada dobit od Andrićgrada.
Mi nikada nismo pričali niti osporavali projekat Andrićgrada. To je fantastičan projekat, treba Republici Srpskoj. Samo tražim od vas da nam napišete, da nam kažete gdje su potrošene i kako su potrošene narodne pare.
Srđan Mazalica iz SNSD-a ukazao je na važnost Andrićgrada i podvukao da je suštinsko nerazumijevanje u tome da postoji razlika između privrednog društva koje ima koncesiju i Andrićgrada kao pojma.
Suština ovog projekta je što je taj projekat dugoročan i ima dugoročan značaj za istok Republike Srpske i što će građani iz razvijene evropske zemalje koji će dolaziti na istok Republike Srpske samo zbog Višegrada i Andrićgrada.
Poslanik PDP-a Velimir Sakan smatra da je preuveličana priča o vrijednosti Andrićgrada i da u Srpskoj ima još mnogo turističkih mjesta u koje bi trebalo ulagati.
Treba i na Mrakovicu i u Bijeljinu i na Sutjesku i u Tesnić, Banja Vrućicu i u svim drugim mjestima gdje je moguće ovog momenta iskoristiti i proširiti Republiku Srpsku na takav način da turizam ima smisla svagdje pomalo.
Glavna služba za reviziju dala je mišljenje s rezervom resornom ministarstvu za prošlu godinu jer nema podataka o ulaganjima u Andrićgrad. Glavni revizor Duško Šnjegota.
Budžet ministarstva za 2012. godinu je terećen za svih 4 miliona, a fizički gledajući novčani odliv od 2 miliona se zaista desio u 2013. godini, što samo po sebi nije sporno. Naša rezerva je proistekla iz činjenice da je svo to ulaganje u svih 4 miliona tretirano kao trošak granta, što po našem mišljenju je trebalo biti na drugačiji način.
Resorna ministarka Maida Ibrišagić-Hrstić podsjetila je da je vlada u prošloj i pretprošloj godini uložila ukupno 5,5 miliona maraka u ovaj projekat i da su sredstva od 4 miliona maraka u 2012. doznačena u dvije tranše.
Krajem 2012. godine je potpisan ugovor sa Andrićgradom, a sredstva su dodijeljena tek krajem februara 2013. godine. Iz tog razloga očekujemo da se u narednoj sedmici da dobijemo izvještaj o utrošku sredstava. Prema preliminarnim izvještajima ukupno je u realizaciju projekta utrošeno oko 19 miliona, s tim da će se konačna ulaganja u 2012. godini, uključujući i kreditna zaduženja i donacije, znati po usvajanju konačnog financijskog izvještaja.
Poslanici su danas razmatrali i izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prošlu godinu, godišnji izvještaj ombudsmena za djecu također za prošlu godinu, te godišnji izvještaj ombudsmena BiH o aktivnostima ove institucije i pojavama diskriminacije. Dan za glasanje je po završetku rasprave o preostalim tačkama dnevnog reda.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci s predstavnikom konferencije predsjednika najvećih američkih jevrijskih organizacija Michaelom Berenbaumom, koji je se specijalizovao za proučavanje sjećanja na holokaust. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima unapređenja saradnje sa institucijama Srpske s ciljem obrazovanja generacija koje dolaze o holokaustu i o stradanju u Jasenovcu, saopšteno iz kabineta premijerke. Berenbaum je naglasio da istorija preživjelih logoraša ne smije biti zaboravljena. Opširnije Nikolina Bročeta.
Svjedočenje preživjelih jasenovačkih logoraša treba da budu sačuvana, jer samo razumijevajući prošlost možemo graditi budućnost. Navodi se u saopštenju iz kabineta premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović i dodaje da je na sastanku razmatrana i mogućnost podrške Američkog memorialnog muzeja holokausta na uređenju memorialnog centra Gradina. Svjedočenje preživjelih zloglasnog logora Jasenovac neophodno je ugraditi i u obrazovni sistem kako bi bili dostupni i novim generacijama, smatra predsjednik predstavnik konferencije predsjednika najvećih američkih jevrejskih organizacija Michael Berenbaum.
Ljudi koji su tamo stradali i preživjeli već umiru zbog toga što su u dubokim godinama, poznim godinama. I mora se iskoristiti ovaj trenutak koji je u 2 minuta do ponoći da zapišemo i zabeležimo njihova svedočenja i da na taj način obezbedimo njihovu besmrtnost jer reči mogu živjeti značajno duže od života.
Samo sjećajući se prošlosti moguće je promijeniti budućnost, rekao je Berenbaum govoreći o stradanju u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata i dodao da se takvo stradanje nikada više ne smije ponoviti.
Odlazak u Jasenovac je jedno snažno i vrlo dirljivo iskustvo i videći ga fizički tamo također je vrlo dirljivo iskustvo.
Berenbaum, koji je imao značajnu ulogu u stvaranju Američkog memorialnog muzeja Holokausta i sadržaju njegove stalne postavke, planira tokom boravka u Banja Luci posjetiti i Muzej Republike Srpske te ponuditi pomoć Američkog muzeja.
O zločinima u proteklom ratu u sredu 15. maja bit će obilježena 21 godina od napada na kolonu vojnika JNA u Tuzli kada je prilikom dogovorenog povlačenja 92. motorizovane brigade iz kasarne Husinska buna ubijeno najmanje 50, ranjeno 44 vojnika JNA. Članovi porodica ubijenih i ranjenih i ove godine mirnom šetnjom sa zapaljenim svijećama proći će Brčanskom autom u Tuzli na taj način odati poštu nevinim žrtvama ovog mučkog napada. Preživjeli se nadaju da će vinovnike i naredbodavce ovog nečovječnog dijela stići zaslužena kazna, pripremio Predrag Vulin.
Iako se odavno spekuliše ko su mogući naredbodavci i izvršioci napada na kolonu vojnika u povlačenju, iz pravosuđa BiH za sada nema nagovještaja da će vinovnici biti pozvani na odgovornost. Ipak nada postoji, kaže preživjeli iz kolone Slavko Novaković, koji, iako težak invalid, i ove godine ide u Tuzlu na mjesto ovog zločina.
Mislim da su najodgovorniji dosta iz dijela sadašnjeg rukovodstva koje u Sarajevu tamo dominira i koje ima veliki utjecaj nad sudstvom, tužilaštvom i onim koji trebaju da procesiraju ove stradanja srpskog naroda na ovim prostorima.
Na činjenice u vezi sa napadom na vojnike podsjetio je i Zoran Miljanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina.
Pobijeni su ljudi koji nisu metak mogli da opale, a pobili su i pripadnici Patriotske lige tadašnje Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, Haški tribunal je u slučaju Tuzlanska kolona za 4 osobe dao oznaku A, što znači da je na osnovu dostavljenih dokaza utvrđeno da postoji krivično djelo ratnog zločina i dovoljno dokaza da se te osobe procesuiraju. Međutim, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je decembra 2009. godine prekinulo istragu protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Starješina Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Ilija Jurišić je za ratni zločin u Tuzli prvostepenom odlukom Okružnog suda u Beogradu septembra 2009. godine osuđen na 12 godina zatvora, a 2010. godine je tu odluku poništio apelacioni sud, pa je u toku novo suđenje u specijalnom sudu u Beogradu.
Iz Haškog tribunala predsjednik nekadašnje Republike Srpska Krajina Milan Martić izjavio u Haškom tribunalu da se bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić isključivo zalagao za očuvanje Jugoslavije i da su se Srbi u Hrvatskoj BiH pozivali na svoje pravo na samoopredjeljenje nakon osamostaljenja Slovenije i Hrvatske.
Martić je demantovao tvrdnju tužioca Alana Tigera, koji je tvrdio da se Karadžić prije početka sukoba u bivšoj Jugoslaviji protivio ujedinjenju Hrvatske i Krajine u BiH zbog taktičke zabrinutosti. Martić, koji je svjedok odbrane Radovana Karadžića, bio izričit da bi ujedinjenjem Krajina došlo do narušavanja ideje da se očuva Jugoslavija i njen ustav. On je naglasio da se Jugoslavija nije raspala, već je razbijena izvana od Vatikana, Njemačke i drugih država. U nastavku glavnog pretresa iskaz bi trebalo da počne da daje ekspert za balistiku iz Beograda Zorica Subotić.
Aktualno o Federaciji BiH nakon više od 3 mjeseca rada stručne grupe koja je razmatrala mogućnost veće funkcionalnosti i isplativosti Federacije BiH. Američka ambasada u Sarajevu u sredu 15. maja zajedno s Europskom unijom domaćin je konferencije na kojoj će prezentovati viziju reforme Ustava BiH Federacije zasnovane na 181. preporuci. Američki ambasador Patrick Moon na svom blogu je objavio da je stručna grupa uradila i više od očekivanog i ponudila rješenja za aktualne probleme u Federaciji BiH. Član stručne grupe, profesor ustavnog prava Kasim Trnka, potvrdio je za naš radio da su ponuđena radikalna, ali i optimalna rješenja o kojima krajnji sud ipak treba da da parlament Federacije Bosne i Hercegovine, informiše Vesna Stakić.
Američki ambasador u BiH na svom blogu piše da je jedino tražio veću funkcionalnost i isplativost Federacije BiH, poboljšanje demokratskih standarda rukovođenja, viši nivo zadovoljenja potreba građana i odsustvo daljih podjela. Analizirali su probleme u postojećem ustavu, putovali širom Federacije BiH da bi čuli mišljenja predstavnika vlasti i civilnog društva, te sačinili set pragmatičnih, dobro osmišljenih preporuka. Navodi Moon, ističući da 181 preporuka ne sadrži niti jedan američki prijedlog. Član stručne grupe, profesor Kasim Trnka, potvrdio nam je, javnosti će ponuditi osvrt na fiskalnu održivost Federacije i kantona, analizu dosadašnjeg funkcionisanja Ustava Federacije uz 181 preporuku koje bi Ustav BiH Federacije učinile funkcionalnim.
Trebalo bi ukinuti instituciju predsjednika i potpredsjednika Federacije, a ojačati poziciju parlamenta. A da izvršnu vlast ima vlada koji bi bio odgovoran parlamentu, predlaže se niz rješenja koji pojeftinili čitav sistem. Mislim da će građani posebno pokazati senzibilitet prema tim prijedlozima.
Trnka ukazuje da i političke elite u Federaciji već iskazuju senzibilitet, ali suprotan građanima i nevladinom sektoru.
Čujemo da se bune uglavnom oni čije se pozicija dovodi pitanje.
Ugrožene pozicije, osim predsjednika i potpredsjednika Federacije, su i manje parlamentarnih fotelja od federalnog pa do nivoa opština i kantona, koji bi također trebali da se regionalno organizuju i sa 10 smanje na dogovoreni broj.
Svi su se kliznuli na terenu da su nudili karte prekrajanja kantona. Mi nismo htjeli ući na taj klizak teren, nego smo preporučili da se konstituišu na bazi nekih prirodnih, ekonomskih i drugih kriterija, naravno vodeći računa i o nacionalnom.
Konferencija o reformi Ustava Federacije BiH održat će se u srijedu. Prethodit će prijem organizacije Američke i Britanske ambasade i delegacije Evropske unije u BiH. Po svemu sudeći, ni na prijem, a ni na konferenciju nisu pozvane političke elite, jer proces je i otpočet obrnutim tokom. Prioritet je dat građanima i nevladinom sektoru, a posljednja riječ parlamentu BiH Federacije.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Vodostaj rijeka u Semberiji u opadanju.
Tornado u Mađarskoj.
Danka Ilić, pobjednica Đurđevdanskog festivala.
Potrebno je jedinstvo u rješavanju najtežih problema Kosova i Metohije, saglasili su se patrijarh srpski Irinej i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, informiše novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Nije lako odlučivati u ime crkve i naroda, ali je mnogo bolje kada postoji jedinstvo onih koji odlučuju, poručio je posle susreta sa patrijarhom predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Želja je apsolutno jasna da Srbija samo izađe jača, snažnija, sa mnogo više ponosa i časti, da očuva svoje dostojanstvo. Želja nam je da rešimo problem Kosova i Metohije na način koji ne ugrožava ni Ustav Srbije, ni njen suverenitet, ni života i bezbednost građana Kosova i Metohije, posebno Srba koji tamo žive.
Srpski patrijarh Irinej podsjetio je da je Kosovo najveći i najteži problem koji dugo traje i ocenio da je zato važno jedinstvo po tom pitanju.
Najtragičnije za to pitanje jesu naše deobe, naša istupanja bez mnogo osnova i razloga i opravdanja, koje može samo da šteti, a nikako da nam koristi.
Prema rečima Nikolića, u društvu ne bi trebalo da bude razmimoilaženje u izjavama, kada ih nema u stavovima.
Svako može da kaže ono što misli, svako može svoju ideju da iznese. Niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na bilo koji način. Državni aparat da se obračunava sa ljudima, a da se neki od verskih obreda neprimereno izvode s ciljem da se omalovaži neka grupa ljudi, jedan čovjek, pojedinac.
Patrijarh je rekao i da je sa predsjednikom razgovarao o nedavnim izjavama vladika i ponovio da su to njihovi lični stavovi.
Da, nakon posjete vice premijera Srbije Aleksandra Vučića Kosovu, političari i građani s Kosova i Metohije smatraju da je dobro što je prvi potpredsjednik vlade razgovarao s njima, iako, kako kažu, promjene u stavovima o briselskom sporazumu nema i dalje tvrde da je sporazum loš. Novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Da, nakon posjete potpredsjednika vlade Srbije severu Kosova, čini se da se ništa nije promenilo. Građani severnog dela Kosovske Mitrovice su jedinstveni u tome da jedino što žele je da budu deo Srbije i da neće pristati da žive pod vlašću Prištine.
Plašimo se malo, pritisak je veliki. Ma ništa, ne veram nikom više. Nema to, mi smo propali, to mogu ti kažem.
Pa on daje sve od sebe čovjek, mislim, zaista ne može on ništa drugo nego kako on misli dobro za Srbiju, nema šta tu.
Očekujemo i mi da ne bi se nešto rešilo na bolje, ali mrka kapa.
Političari sa severa koji su bili na sastancima sa potpredsjednikom vlade se slažu da niko nema rezervnu državu i da Srbi žele da rade zajedno sa Beogradom, a ne protiv njega. Ipak, kako ponavlja predsjednik opštine Zubin Potok i član DSS-a Slaviša Ristić, iako bi se moglo razgovarati o nekim segmentima briselskog sporazuma, glavni argument za neprihvatanje istog je taj što Srbi sa severa veruju da sporazum krši Ustav Srbije.
Taj nepremostivi jaz se može premostiti samo na način da međunarodna zajednica Brisel, a i naša vlada shvate da se jedan narod ne može silom naterati da prihvati nezavisno Kosovo. Nezavisno Kosovo je politička volja samo jedne zajednice na Kosovu, albanske, a ne srpske.
A zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju i član SNS-a Krstimir Pantić se nada da će vlada i lokalne samouprave sa severa pokrajine ipak pronaći zajednički jezik.
Ono što je dobro jeste da je juče napravljen mali pomak u razumevanju između stavova vlade Republike Srbije i Srba koji žive na Kosovu i Metohiji.
Inače, usledeće još niz sastanaka između predstavnika Srba sa severa Kosova i državnog vrha Srbije, ne bili se stavovi oko sporazuma približili.
Još iz Srbije, policija Srbije zaplenila je 140 kg marihuane i uhapsila petočlanu kriminalnu grupu sumnječenu da je nabavljala drogu na Kosovu, prodavala je u Srbiji i krijumčarila u Evropsku uniju.
Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 14 vreća sa drogom zaplijenjeno je u Subotici i Somboru. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni dežurnom istražnom sudiji Višeg suda u Subotici.
Iz svijeta, grupa ruskih ratnih brodova iz Pacifičke flote uplovit će u Sredozemno more prvi put nakon nekoliko decenija, saopšteno iz ove flote.
Brodovi su već ušli u Crveno more i pripremaju se za tranzit Suetskim kanalom. Oni bi trebalo da uplove u Sredozemno more do sredine maja. U ruske sredozemne snage mogle bi da budu uključene i nuklearne podmornice, izjavio je komandant mornarice admiral Viktor Čirkov.
Vladajuća GERB partija bivšeg premijera Bojka Borisova izborila se za prednost nad socijalističkom partijom na izborima u Bugarskoj. Nijedna partija nema većinu za formiranje vlade, pokazuju preliminarni rezultati.
Na prijevremenim parlamentarnim izborima učestvovalo je 36 stranaka pravo glasa, imalo je oko 7 miliona građana. Prema procenama izlaznost je bila 55%.
Vrijeme i nevrijeme, jak tornado pogodio je sjeveroistočni dio Mađarske.
Povrijeđena su dva lica i pričinjena velika materijalna šteta jer je tornado nosio krovove kuća, čupao ograde i drveće. Tokom nevremena padao je grad veličine Jajeta.
A kod nas u sembjerskim selima Donja Čađavica, Donji Drgaljevac, Vršani i Novi izlile su se riječice Stupanj, Gnjica, Lukavac i poplavile desetak domaćinstava. Pod vodom je nekoliko stotina hektara oranica zasijanih pšenicom, kukuruzom i povrćem. Vodostaje rijeka i pritoka u Semberi od jutros opada, a situacija se polako normalizuje. Slađana Radovanović.
Vodena stihija uništila je svu ovogodišnju proizvodnju povrća u plastenicima Milenka Simića u Donjem Drgaljevcu. Pod vodom su i njive koje je zasijao pšenicom i kukuruzom. Ovaj domaćin štetu procjenjuje na oko 20.000 maraka.
To je šteta 100%, tu nemaš ništa da bi se nadao da to ostane. Vidite, ona pšenica, ona je dobra pšenica sad gledajući, ali nju sad kad je uvatla voda, ona nema, ona prišmagne, ona ode zrno, izgubi svoj kvalitet. Povrća ima paprika, tamo ima paradajz, imaju tikvice one, ima razno, ima kupus, ima bostan. Evo ga tamo. Povrću nema ništa, povrću što je bilo, to je sve propalo.
Poplavljeno je i više stotina hektara oranica u mjesnoj zajednici Novi, usjevi pod vodom. Mještanin Jovo Simić kaže.
Kukuruz neki 10-15 cm koji je poniko od preksinova se nalazi pod vodom. Stotinama hektara što pšenice, što kukuruza, djetelina, zbilja štete su ogromne.
Obilne kiše ugrozit će strna žita, pojašnjava i agronom Stanko Tadić.
Jer masovno dolazi do polijeganja strnih žita, prevashodno mislim znači, na tritikale, pšenicu i ječan, a oni se sad faktički nalaze u fazi nalijevanja zrna. Može se očekivati prisustvo velikog broja bolesti na strnim žitima. Najopakija bola je fuzarijum koji zaražava klas pšenice kad pšenica počne da crati.
Najugroženija područja jutro su obišli predstavnici gradske uprave. Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina Predrag Jović najavljuje pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu.
Opet je najveća šteta na poljoprivrednim usevima i najviše će sigurno pretrpiti poljoprivredni proizvođači u Sembiri. Svjedoci se zadnje tri godine preko 100 miliona bila direktna šteta. Moramo napraviti definitivan dogovor s Ministarstvom poljoprivrede, pomoći Sembiri da na osnovi procjene štete pokušaju nešto isplatiti i mi ćemo učestvovati normalno, ali ne možemo sigurno, Sembiri ne može i budžet nadoknaditi ovu štetu.
Situacija u Sembiri je za sada pod kontrolom. Rijeka Janja je u koritu, a i vodostaj ostalih rječica i vodotoka u Sembiri opada, potvrdio je i Drago Ristić, šef odsjeka za civilnu zaštitu grada Bijeljina.
Prognoze su takve da će doći do dalje stabilizacije vremenskih prilika, a time svakako i do smanjenja ovih bujčastih vodotoka na području grada Bijeljine.
Ukoliko ne bude obilnih padavina, voda će se povući za nekoliko dana, a tada će biti poznate i prve procjene o šteti od poplava u Sembiri.
U većini opština uz rijeku Savu raspisani su tenderi za posao suzbijanja komaraca, a realizacija ovog posla na području Banja Luke počeće do kraja maja, rečeno je u preduzeću Ekobel iz Laktaša. Svim ovlaštenim preduzećima koje obavljaju zaprašivanje protiv komaraca problem predstavlja to što zbog nepovoljnih vremenskih prilika insekticide nisu mogli da koriste u planiranim terminima.
Iz kulture 12-godišnja Danka Ilić iz Gacka pobjednica je ovogodišnjeg Đurđevdanskog festivala s kompozicijom Svijet je savršen. Ona je osvojila najviše glasova publike i stručnog žirija. Radio Televizija Republike Srpske kao organizator festivala snimit će i spot za pobjedničku pjesmu. Pobjednici je pripala i nagrada od 1000 maraka i put u Disneyland. Evo što je Danka Ilić izjavila za naš radio poslije završetka festivala.
Ja se osjećam savršeno i pravo da vam kažem, očekivala sam nagradu publike, ali žirija nisam toliko kao publike. Mislila sam ipak da neću to dobiti. Ja ću se i nastaviti dalje da se bavim pjevanjem svake godine dokle ne istekne rok se prijavljivati na razne festivale i na Đurđevdanske.
Još za najmlađe je predstavom Patuljak Nosonja Bugarskog lutkarskog teatra iz Slivena, danas je u istočnom Sarajevu, svečano otvoren 14. Lutfest. Lutkarske predstave pozorišta iz 6 zemalja, osim najmlađe publike u istočnom Sarajevu, od 13. do 17. maja vidjet će publika i u Trnovu, Milićima i Federalnom Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Lutfest, 14. međunarodni festival lutkarskih pozorišta za djecu. Od 13. do 17. maja, istočno Sarajevo.
Radost mašte i stvaranja moto je ovogodišnjeg festivala, a on će u simboličan dječji prostor unijeti nove radosti kroz lutkarske predstave. Već prvog dana najmlađi su pokazali veliki interes za festival. O tome šta ih očekuje govori selektor Lutfesta Vitomir Mitrić.
Ove godine 9 predstava na 14. Lutfestu, 9 predstava iz Bugarske, Slovačke, Slovenije, Njemačke, Srbije i Bosne i Hercegovine. U pratećem programu predavanja i promocije knjiga, prezentacija radionice i izvođenje performansa u vrtićima Istočnog Sarajeva, zatim predstave u kantonu Sarajevo, Milićima. Festival će posjetiti djeca iz Trnova i to bi bilo onako uopšteno rečeno o festivalu za ovih 5 dana.
Prva predstava dolazi iz kolijevke lutkarstva na Balkanu, a to je Bugarska. Patuljak Nosonja, pozorišta iz Slivena je predstava koja najmlađe uči da nisu svi rođeni lijepi i da djeca od mladosti trebaju gledati unutrašnju ljepotu drugih ljudi. Aleksandra Štifanić, izvršni producent festivala.
Film to procenje na jedan bolan način zato što ga je veštica očarala zbog ružnog ponašanja i to u stvari daje deci poruku da ne trebaju da doživljavaju ljude samo prema njihovom spoljašnjem izgledu, nego da ih malo dublje proživljavaju, da ih doživljavaju kao ličnosti.
Ne isto svidio onaj Nosanja.
Štuljak Nosanja.
I ja. I meni.
Meni se svidjela vještica.
sam.
Festival je svečano otvorio predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić, koji je rekao da je ova manifestacija od izuzetnog kulturnog značaja za grad Istočnog Sarajeva i dodao da će grad i dalje podržavati Lutfest. Festival Lutaka podržali su i Ministarstvo prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske, grad i opštine Istočnog Sarajeva, kao i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva.
Sport. Sve je spremno za početak jubilarnih 20. atletskih uličnih trka u Prijedoru, koje su na programu sutra. Veterani fudbalskih klubova Borac i Crvena zvezda odigraće danas prijateljsku utakmicu u Banja Luci. Biće održano i donatorsko veče za pomoć klubu iz Banja Luke. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Atletske ulične trke su brend grada Prijedora, rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, pred jedan od najmasovnijih sportskih događaja u Republici Srpskoj, koji okupi 4000 učesnika i više od 15000 gledalaca. Opširnije iz Prijedora, Saša Goronja.
Ulične trke odavno su prevazišle lokalne okvire i ovo je jedna od najmasovnijih manifestacija ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Istakao je na konferenciji za novinare predsjednik organizacionog odbora trka, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Kada se jedna manifestacija održava 20. put, onda je i samo to dovoljno da kaže da je to jedna trka koja je zaživjela u Prijedoru, ali još više zaživjela među sportistima koji vrlo rado se odazivaju i dolaze. Ali smo ovaj puta pozvali neke od sportista koji su do sada bili pobjednici.
Očekivanja su da će na uličnim trkama u Prijedoru, koje počinju u 15 časova, učestvovati preko 4000 atletičara. Posjetioci će imati priliku da vide velike atletske zvijezde kao što su Sonja Stolić, koja je i promoter trka, Amelu Terzić, Anu Subotić, Gorana Stojkovića i druge atletičare iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Mađarske.
O fudbalskim aktualnostima. Veterani fudbalskih klubova Borac i Crvena zvezda odigraće danas u Banja Luci prijateljsku utakmicu, čiji će prihod biti namijenjen fudbalskom klubu Borac, koji je u velikim dugovima. Večera će biti održano i donatorsko večer radi prikupljanja novčane pomoći za fudbalski klub Borac. Utakmica će biti odigrana povodom 25 godina od kako je Borac kao jedini drugoligaš u bivšoj Jugoslaviji osvojio kup nekadašnje države. Podsjećamo, 11. maja 1988. godine u finalu je pobjedio ekipu Crvene zvezde rezultatom 1-0. Jedan od junaka te utakmice, golman Slobodan Karalić, koji je u finalu odbranio 11-terac Draganu Stojkoviću Piksiju, kaže da je cilj akcije prikupiti sredstva za izgradnju terena s vještačkom podlogom za najmlađe članove Borca.
Dragan Stojković i Karalić oči u oči, a Stojković...
Na tome treba da povode se računa ne samo Borac, već čitava, da kažem, ovdje zajednica, pogotovo grad Banja Luka, da obezbijedi borcu te uslove rada i te terene kako bi mogli da se naprave ti od mladih dana, od malih nogu, ti fudbaleri koji će sutra da nose okosnicu prvog tima fudbalskog kluba Borac.
Utakmica veterana dva kluba počinje u 17 časova na gradskom stadionu u Banja Luci. Ljubiteljima fudbala prilika za sjetna sjećanja.
Turgutović. I evo gola. 1-0. 1-0 za Crvenu zvezdu. 1-0 za Borac Banja Luku, oprostite.
Tokom popodneva došlo je do razvedravanja, samo na istoku je oblačno. U 14 časova najniža temperatura je bila na Čemernu i u Han Pijesku 5 stepeni, najviša u Trebinju i Srpcu 19, a u Banja Luci 18 stepeni. Od sutra prijatnije temperature i sunčanije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Han, Pjesak i Čemerno samo 5 stepeni, Sokolac 7, 11 stepeni Srebrenica kao i Foča, Rudo, 12 je bilo Mrkonjić gradu kao i Driniću, Nevesinju, Šipovo imalo 13 kao i Višegrad, Bijeljina, Zvornik, Mrakovica, 16 stepeni Mlječanica, Ribnik, 17 Doboj, 18 Novi grad, Prijedor, Banja Luka, Pileća i najtopliji gradovi sa najviše sunca Trebinje i Srbac 19 stepeni. Sutra ujutru hladno i pretežno vedro vreme, na istoku samo uz malo oblaka. Na planinama će sutra ujutru biti i slabog mraza. Jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 7, na planinama oko ili stepen 2 ispod nule, na jugu malo toplije. Tokom dana sunčano i postepeno toplije vreme uz prijatne dnevne temperature uglavnom od 17 do 24, na jugu ponegde stepen 2 toplije. i Banja Luci će sutra ujutru biti sveže, jutarnja temperatura oko 6 stepeni. Tokom dana pretežno sunčeno i postepeno toplije temperatura do ugodnih 24. U narednim danima očekuje nas svet toplije vreme, pogotovo u sredu kada će biti pretežno sunčeno, prijatno toplo, jutro i dalje sveže.
Toliko u dnevniku, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Danas počela primjena uredbe Vlade Republike Srpske o jedinstvenom matičnom broju. MUP Srpske saopštio da će kancelarije za izdavanje ličnih dokumenata raditi prekovremeno.
Narodna skupština Republike Srpske Andrić grad od nacionalnog interesa, opozicija kritikuje.
Potrebno je jedinstvo u rješavanju najtežih problema Kosova i Metohije, saglasili se patrijarh Irinej i predsjednik Nikolić.
Flota ruskih ratnih brodova iz Pacifika uploviće u Sredozemno more, prvi put nakon nekoliko decenija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.